Mehriban va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Eron raketasi qudratining tahdid ekanligi haqidagi yolg'on iddaolarning takrorlanishiga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilas degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Eron raketasining qudrati strategik qobiliyat bilan harbiy sohada an'anaviy imkoniyat bo'lib, qurol aslaha bo'yicha xalqaro majburiyatlarga zid emas. Ushbu raketa qudrati bugungi kunda Eron Islom Jumhuriyatining kuch-qudrat poydevoriga va asosiga aylandi. Eron preventiv qudrat nuqtai nazari bilan qaralganda, mintaqada notinchliklar keltirib chiqaruvchi jarayonlarga qarshi kurash uchun yetarlicha imkoniyatga ega bo'lib, har qanday tahdidga javob qaytarishga qurbi yetadi. Ammo hayratlanarli tomoni shundaki, ayrim g'arb davlatlari yolg'on iddaolar bilan Eron o'zining mudofaa qudratini taraqqiy ettirmasligini istashmoqda. Fransiya tashqi ishlar vaziri yadroviy kelishuvni saqlab qolish iddaosi bilan shunday aytdiki, Eron ballistik raketalarga oid dasturi va mintaqadagi faoliyatlari, shuningdek 2025 yildan keyingi rejalarida ko'zda tutilgan yadroviy dasturlari xususida G'arb bilan muzokara qilishi kerak. Ushbu omma afkorini chalg'ituvchi va provokatsion iddaolar bir tomondan Erondan qo'rqitish va Eronni tahdid qilib ko'rsatish jarayoniga sur'at bag'ishlab, Eron raketa qudratini mintaqa va jahon miqyosidagi xavfsizlikka tahdid qilib ko'rsatishga qaratilmoqda. Boshqa tomondan esa Eron raketa qudratini tahdid qilib ko'rsatish harakatlari Eronga bosim o'tkazish bilan Eronning preventiv qudratini zaiflashtirishni ko'zda tutgan. Holbuki, Eron Islom Jumhuriyati ayrim mamlakatlarning noto'g'ri xulosalardan kelib chiqqan yondashuvlari va noo'rin xavotirlanishlariga chek qo'yish maqsadida bu haqda o'zining ochiq-oydin pozitsiyasini ko'p marotaba ma'lum qilgan. Eron Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Bahrom Qosimiy juma kuni Fransiya Tashqi ishlar vazirining bayonotiga munosabat bildirib, shunday ta'kidladi ki, Eronning raketa dasturlari Eron xalqini himoya qilish va Eron mamlakatini qo'riqlash uchun mudofaa dasturi bo'lib, qonuniy hisoblanadi. Bu mavzu bo'yicha hech qanday muzokara o'tkazilmaydi. Bugungi kunda Eron atrofida va xalqaro maydonda tahdidlarning xilma-xil bo'lishi ortidan xavfsizlik ta'riflari keng miqyosda tus oldi. Shu bois Eron tahdidlarga mos ravishda o'zining harbiy qudratini ilmiy ko'rsatishlarga asosan maxsus harbiy kuchlar va qurol aslaha imkoniyatlarini boyitishga va yanada yuksaltirishga qaratmoqda. Eron armiyasining Xotamul Anbiyo havo mudofaa qarorgohining qo'mondoni general Alirizo Sabohi Fardning aytishicha, Eronning havo mudofaa sanoati hech kimga bog'liq va qaram bo'lmagan mahalliy ishlab chiqarish va loyihalashtirish tizimiga tayangan bo'lib, harbiy texnika va uskunalar, shuningdek, rivojlangan havo mudofaa sistemasi jahon standartlariga javob beradi. Islomiy inqilob muazzam rahbari Oyatulloh Xomanayi hazratlari Eron va oltilik guruhi tomonidan qabul qilingan yadroviy kelishuv doirasidagi qo'shma harakatlar kompleks dasturi xususida va Amerika Qo'shma Shtatlarining ushbu xalqaro kelishuvdan bir tomonlama chiqib ketishi haqidagi bildirgan bayonotida bir nechta asosiy shartlarni, jumladan Eronning mintaqadagi ishtiroki va raketa qudratiga aralashmaslikni, yevropaliklar bilan yadroviy kelishuvni davom ettirishdagi Eronning shartlaridan deb atadilar. Shundan kelib chiqib, Eron Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi shunday aytdiki, yevropalik siyosatchilar bugungi kungacha yadroviy kelishuvni saqlab qolish uchun yetarlicha va lozim bo'lgan kafolatlarni taqdim eta olishmadi. Shuning uchun ushbu masala yuzasidan muzokara o'tkazish uchun ishonch va zaruriyat ham qolmadi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropaning Eronning mintaqadagi siyosatlari va raketa qudratiga doir hisob-kitobdagi xatolari shundaki, Eron bilan muzokaralarda yadroviy kelishuvni savdolashuv vositasi deb qabul qilishni tasavvur qilishar edi. Bahrom Qosimiy ta'kidlaganidek, Eronning mintaqadagi siyosati mintaqa va jahonda tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash uchun hamda terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashishga qaratilgan bo'lib, ushbu kurashlar ayrim keskinlik va bo'hron chiqaruvchi mamlakatlarni xursand qilmasligi mumkin. Shuning uchun ular o'z siyosatlarini qayta ko'rib chiqishlari talab etiladi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.